Dette er henlagt. Her kan du følge privatetterforskerne Espen Lie og Andy Larsgaard i jakten på både skurker og penger. I alt for mange saker har det offentlige måttet gi opp, og saken blir henlagt. Men skurken fortsetter videre med andres penger. Espen og Andy tar deg med ut i felten og forteller om flere av sine saker. Med i studio er jeg, Stein Jonsen. Dette er episode 13 av serien Den falske arvingen. Har du ikke hørt de foregående episodene, anbefaler vi sterkt at du gjør det. Da blir alt enklere å forstå. Alle navngitte parter i saken har fått muligheter til å uttale seg.
Og jeg putter nøkkelen inn, prøver å låse opp, men da går det jo opp for meg at, nei, her er låsen skiftet. Ny lås. Jeg er kastet på gaten.
En ganske så fortvilet Sigurd som fikk lov til å åpne i dag, som bokstavlig talt sliter med døra. Dette må vi komme tilbake til, gutter. Velkommen, Espen og Andy.
Takk, takk.
Forrige uke så hadde vi jo konfrontasjon av Geir Gjøran. Du var ute og fant den, Espen, og pratet med henne, og hadde vel lyst til å ta han et godt grep i nakken, men sånn gjør man jo ikke.
Nei, det er, da blir det opprettet en ny sak da, så det ja. Har vi ikke lyst til, så ja.
Nei, og da pratet du med en, og en av de tingene du var veldig på, det var at han skulle ligge unna Sigurd og Einar.
Ja, ja. Det var det som var hovedgreia, at han skulle slutte å ringe og mase etter penger fra Einar, som han er som et av de siste vi vet han holder på med, i hvert fall.
Ja.
Bare i august måned så har han greid å lure ut 25 000 på grunn av at de båtene snart er ferdige etter 38 år.
Hvilke båter da?
Ja, det var det.
Ja, det var det jeg lurte på. Det er ikke noe båt.
Ja, det er jo for jævlig. Og jeg har jo sett opptaket fra hvor du var der ute, og han sier jo ja, han skal holde seg unna. Men ordet hans er jo ikke spesielt mye verdt, det har han vel bevist noen ganger?
Det har han bevist flere ganger, og både i retten også. Han bruker nå alle telefonnummer som er i Sandvika.
Ja, for han har jo ikke telefonen selv.
Nei.
Det som er sannheten er jo at fyren er en notorisk svindler, en fyllik og en ordentlig loser. Han har ikke penger til å dekke opp sin egen telefon, det vil si telleskritt. Han påstår at han har mistet den. Noe som selvfølgelig ikke stemmer. Men han bruker alt han har av penger på øl. Og han har jo ikke tilgang til så mye penger fra NAV. Så han fortsetter å svindle stakkars Einar. Så det er helt krise. Og det er det som er grunnen til at vi prøver å stoppe den.
Ikke sant? Og vet vi nå helt sikkert at han også etter du var og konfrontert den har forsøkt å ta kontakt med Einar?
Ja, det vet vi 100% sikkert.
Ja.
Og det er ringt fra forskjellige typer instanser, det er Bærum kommune, mange nummer. Så han går da sikkert inn der og får lånt en telefon, for det er viktig om å gjøre et eller annet.
Eller om det er en ansatt faktisk som jobber i Bærum kommune. Nå i helgen så fikk jeg tre nye numre. Okay. En fra Bærum kommune og en fra Rykken, som var av utlandsk opprinnelse. Og så et tredje nummer som var ukjent nummer på gule sider. Men okay. Alle tre har en hensikt, det er å ringe, for nå er det straks trygdeutbetaling hos stakkars Einar. Han ringer flere ganger om dagen. Jeg skrev tekst tilbake fordi at jeg har fullmakt til å gjøre det. Så har jeg skrevet tekst tilbake at all kommunikasjon med Einar går gjennom meg. Mm. Med vennlig hilsen. Og så ser de jo numre. Og en av de har svart. Og der står det bare OK. Han prøver fortsatt å svindle.
Ja, ja.
Nå. Akkurat nå.
Ja, ja.
Men nå er det mer en pengeutpressing da. For nå vet han at han ikke skal det, og han har ingenting å selge.
Han har sagt til deg, han skal ikke ringe mer, han har sagt til Einar, jeg skal ikke ringe mer, bla bla bla. Han fortsetter hver dag, flere ganger om dagen. Det er utpressing, helt riktig. Så da, hva gjør jeg da? Jeg dro til politiet.
Hei, hei.
Hei.
Kan jeg hjelpe deg med noe?
Jeg skulle levere til en anmeldelse.
Hva slags anmeldelse?
Det gjelder en bedragerisak, og jeg representerer og har fullmakt til å representere en eldre kar på 81 år.
Ok, hva har skjedd?
Som blir svindlet akkurat nå.
Svindlet? På hvilken måte?
Han er blitt lurt til å tro at han medeier I noen skip, fraktskip I utlandet. Og så det da en kjent gjerningsmann som svindlet og dømt for tre lignende forhold tidligere. Som har sittet I mange år I fengsel, men nå ute og fortsetter samme skamme som han alltid har gjort.
Ok. Men da skal du få et skjema som du må fylle ut.
Ok.
Da var du I gang da. Å fylle ut skjema.
Ja.
Var det mye som skulle fylles ut?
Det ganske mye, og du må liksom huske alt da.
Ja, det slo meg liksom at en sak som dette her, et skjema, det kan fort bli lite med alt det som skal inn her.
Jo, men du står der liksom på Asker politistasjon der, og så skjer jo ting rundt deg, og så får du dette skjemaet, da skal du liksom fylle inn detaljene. Og det jo, da først går opp for meg liksom at jeg står jo der egentlig med en fullmakt om å representere han.
Ja, ja.
Og den fullmakten den hadde jo ikke jeg med meg på papirform. Nei. Så jeg må jo da stå og bla I telefon, og så må jeg finne fram passet hans, ikke sant? For de skal jo ha fødselsnummer hans, ikke mitt.
Ja, selvsagt.
Alle de opplysningene, så det tok litt tid. Men Asker politistasjon var veldig behjelpelig, og hjelpe meg videre.
Hei igjen.
Hei.
Det ble litt mye og detaljer å forholde seg til, så en svær sak, så jeg får liksom ikke fylt inn det på den lille...
Nei, hvor mye det snakk om?
Titals millioner har gått I over 30 år, det en gjentagende sak, så ja.
Ok.
Jeg har mye dokumentasjon jeg vil gjerne vise deg, og ja.
Da tenker jeg at vi kanskje skal gå inn på avhørsrommet, ja, så vi får sitte litt I fred.
Nå?
Ja, nå, ja, hvis du har tid.
Ja, veldig tid.
Da går du inn den døra der, og så går du inn den døra det står avhørsrom på.
Ok, takk skal du ha.
Ja.
Avhør, ja.
Ja, det et avhør, men det vitneavhør. Der han skal forklare saken så godt som mulig, så politiet får en lettere vei å gå.
Ja, og dette avhøringen kanskje har litt av størrelsen på saken og alvorlighetsgrad og sånn også.
Så absolutt. Det så mye penger det snakk om, så det klart at det jo langt over det som grensa for grovt bedrageri.
Ja, ikke sant? Ja.
Ja. Hva den grensa, Espen?
Den på 100.000.
Ja.
Ja, her jo langt over 100.000 kroner.
Det det fire måneder, så det over der. Og ja. Det 25.000 I måneden.
Ja, ikke sant? Så her var det inn for å sette seg ned og gjøre et ordentlig avhør her da, eller?
Ja, det var helt utrolig mottagelse egentlig. Ja. Folk som sier noe feil om politiet I Asker, de vet ikke hva de snakker om.
Ja, har du med noe dokumentasjon?
Masse. Her det fullmakt fra Einar, født I 42. Og sånn brutalt sett, bare for å vise deg situasjonen, så det, når jeg var besøkt han, så var det sånn det så ut I kjøleskapet hans.
Stakar.
Ja, det veldig stakar.
Uffa meg, ja.
Også for å bevise at det pågående svindel, så har jeg tatt kontoskrift de to siste årene. Det har jeg bare fått på Excel-ark, så jeg skjønner at dere må jo da ta ut en original fra banken selv.
Mm, mm.
Men jeg ser at absolutt alt går til denne Geir Gøran Wilhelmsen.
Mm.
Og han tror han med på å betale forsikringer på skip som de eier sammen, som bygd I Romania, som går for Ville Williamsens redderier.
Mm.
Han påberoper seg å være sønnen til Ville Williamsen, og dette en dømt for tidligere, så det vil kjenne igjen fra dommen fra spesielt 2017, hvor Økokrim virkelig gjorde en kjempejobb, og detaljert har gått gjennom alt som har faktisk skjedd.
Du har ikke dommen med deg?
Jeg har med meg dommen, men jeg har den på mail, den så stor.
Ja, men da kan du sende den på mail.
Du kan sende den på mail, ja. Dette altså var...
kontoutskriften.
Del av kontoutskriften.
Mm. Og det noe etterforsker lurer på I ettertid, så det bare å ta kontakt.
Ja. Det står kontaktinformasjonen min på det fullmarskjemaet.
Mm.
Hvordan funker det når det en pågående svindel? Altså hvis du ser på kontoskriften, så har den akkurat blitt svindlet nå I nyere dato, ikke sant?
Mm, mm.
Og han får trygd nå 19.
Mm.
Som fire dager unna.
Mm.
Og da vet jeg at han så overtalelsesvennlig.
Mm, mm.
Og han, skurken som jeg kaller den, han klarer å prate han til å tro at det er viktig å betale I dag. Mitt ønske da, det at dere pågriper varetektsfengsler I påvente av en rettssak som bør være en hastesak egentlig I systemet.
Mm.
Fordi han ute og gjør det I dag.
Jeg skal få registrert den så fort som mulig.
Ja.
Og så skal jeg få sendt den inn til riktig vedkommende. Ja. Og så skal vi få prøve å få fortgang I dette her.
Det jo en helt nydelig mottakelse av politiet her, Anders.
Ja, ja, ja. Jeg følte jeg fikk sagt det jeg trengte å si.
Ja, ja.
Hun tok imot dokumentasjon og skjønte alvoret og reagerer vel også på at jeg viser det bildet med kjøleskapet til stakkaren som sitter der uten mat, ikke sant? Så det bildet sier jo mye da.
Det gjør jo det, jeg har sett det bildet jeg også. Jeg skjønner at hun reagerer på det. Og så er det jo da sånn at når du har vært inne og levert en anmeldelse, så skal den på en måte registreres og komme i systemet. Er det ting som tar lang tid?
De som får en sånn i posten etter et par dager hvor det står henlagt på, det kan jo ikke ha tatt så veldig lang tid, men det ser ikke ut som dette her er en sånn type sak. Hun tok det veldig alvorlig og tok seg tid til å ta over på stedet. Liksom. Det,
ja, ikke sant?
Det er helt fantastisk. Så etter noen timer så hadde jeg faktisk bekreftelse på mail med påtaleansvarlig og saksbehandler, et cetera, et cetera.
At saken er registrert og i gang i systemet. Mm. Så veldig bra.
Veldig, veldig bra av Asker politistasjon.
Ja, hyggelig å kunne gi ros der. Vi får se hvordan den saken går videre, men jeg er jo veldig spent på hvordan det har gått med Malin. Malin som jo altså hjelper Sigurd med å prøve å få ned alle disse kravene og trekkene. Vi fikk ikke prate med henne forrige uke, så jeg tenkte det på tide å ta en telefon til henne nå.
Hallo, det er Malin.
Hei Malin, det er Stein Jonsen som ringer fra Henlagt og sitter her sammen med Espen og Andy som vanlig, vet du.
Hei, hei.
Hei, gjengen.
Hei, gjengen, faktisk.
Ja, ja. Hei. Hvordan går det med deg?
Jo, det går veldig bra, det. Vi jobber på.
Ja, det tror jeg jo. Jeg vet jo at dette er en prosess som tar tid, men også er vi litt spente.
Ja, det er jo en prosess som tar tid, som du sier, særlig med tanke på å skulle prøve å få bort de her store kravene. Så det tar nok litt lengre tid enn 2 uker, men jeg har en oppdatering. Som dere kanskje husker, så hadde Sigurd utleggstrekk i inntekten sin. Det var på 7.900 og 300, så totalt 8.200.
Ok.
Og så har vi sendt 2 klager til namsmannen der vi har redegjort for Sigurd sine inntekter og utgifter.
Ja.
Og etter 2 klageomganger så fikk vi da medhold.
Yes! Yes!
Utleggstrekkene er ikke stanset, men det på 7.900 er satt ned til 1.600 per måned.
Oi, så bra.
Ja, det er jo veldig bra.
Det er kjempebra, og det andre trekket, det er stoppet.
Gud, så deilig. Her har vi altså gått fra 8.002 til 1.600 totalt.
Stemmer, så nå blir det spennende for oss å se hva Sigurd kommer til å få utbetalt fra ja, inntekten sin. Da.
Ja, ikke sant?
Men nå lurer hele Norges befolkning på, Malin. Hvordan klarte du det der?
Nei, altså, du, jeg vil gjerne gi noen tips da.
Ja.
For det første, namsmannen setter alltid av de her 10.412 kronene til livsopphold, uansett hvem det måtte være. Det må man ha, det er tilknyttet matutgifter for eksempel, og det må man ha.
Ja.
Videre så anbefaler jeg alle som i en lignende situasjon der de har kontakt med namsmannen om å dokumentere enten husleie eller huslån.
Mm.
For det er en stor utgiftspost, og man har rett til å beholde midler til å kunne betale boutgifter for seg selv. Fordi at namsmannen er veldig klar over at man skal ikke hensette noen på gata. Det kan være nødvendige medisiner, det kan være at man kan dokumentere at man faktisk trenger bil. Man kan dokumentere husforsikring.
Du har jo sagt at man kan dokumentere at man trenger en sixpack med øl også. Så...
det har satt det på spissen.
Ja. Det trenger men, ikke Sigurd, men har... han blir jo nok kjempeglad for å høre dette. Eller har du snakket med han allerede, eller?
Jeg har snakket med han, vet du. Han er veldig glad, så han er nå spent på hva han får utbetalt nå i måneden her da.
Dette er jo veldig fint å høre. Og så fortsetter selvfølgelig prosessen mot de andre kreditorene som stadig forsyner seg av pengene hans.
Ja, jeg har jo snakket med et par stykker av dem. En av dem kom med tilbakemelding om at nei, vi mener at kravet er gyldig og at det består. Og ja. Så sendte jeg en melding tilbake om at ja, har dere vurdert blant annet avtaleloven paragraf 36? Den går på ugyldighet, hva som er urimelig, litt sånne type ting, men veldig diffus regel og en veldig høy terskel for å kunne benytte.
Ja.
Men vi prøver det vi kan, så foreløpig så den anvendelsen inntil behandling hos kreditor.
Dette låter godt, og det fint å ha med en som deg som kjenner disse paragrafene så godt, og som har vært borte før, så vi...
Kjente ikke du til paragraf 36?
Nei, jeg gjorde ikke det. Tusen takk, Malin, og ellers så er du ute og farter om dagen.
Ja da, akkurat nå så jeg I Oslo. Jeg har jo egentlig tilhold utenfor Trondheim, men jeg I Oslo, så vi skal filme hos NRK.
Filme hos NRK?
Ja.
Og hva skjer hos NRK?
Sigurd har også vært med NRK på en tur, der han ble filmet og intervjuet litt sånn her, og nå I dag så det min tur.
Ja, men så spennende det. De tar tak I denne saken for å se litt på inkassoregler og sånn da, kanskje, eller?
Ja, det vel helst det de ute etter, fordi de har også en oppfatning av at de her inkassoselskapene, de utnytter folk. Altså, man kommer seg aldri ut. Hvis man har mye inkassosaker på seg, kanskje det høy rente, kanskje det mye gebyrer som legges I, til slutt så vil du komme I en sånn her ond spiral som du aldri kommer deg ut av. Uansett hvor mye da du tjener, jobber, så går alt til gjelda, og fortsatt så klarer ikke hun å betale. Ting jo dem som ikke ønsker å betale, fordi at de bare uenige, eller kverulant, eller vil bruke pengene på noe annet. Men en annen ting jo dem som ikke har midler. Sigurd har jo ikke midler, han vil jo gjerne betale, men han har ikke penger til det.
Ja, det en stor forskjell. Det jeg helt enig med deg. Nei, men så spennende, Malin. Det blir jo spennende å høre hva som kommer ut av det, og så gleder vi oss til å følge opp videre med deg også. Og så bare krysser vi fingrene for at det flere som ser litt fornuft I dette her, og som ser litt på det menneskelige aspektet. Vi har vært innom før at det selskapet som opererer med at det viktig å være empatisk og ha god etikk. Det noen som betar seg en titt I speilet akkurat rundt det, tror jeg. Vi skal ikke ta mer av dagen din, vi Malin. Lykke til hos NRK, og så snakkes vi snart.
Yes, det gjør vi. Ok, ha det bra.
Ha det.
Ha det. Herregud, så deilig. Tenk deg å få det redusert fra 8200 kroner ned. Altså, det 80% reduksjon.
Ja, ja.
Nå har han plutselig penger til mat.
Ja.
Det jo bare en drøm å høre, altså.
Ja, det helt
nydelig. Malin. Vi begynner å få følelser.
Ja, vi har jo tidligere blitt skrevet da, som en liten engel. Det
nei, det.
Ja, virkelig. Altså.
Nei, men hadde ikke noen gjort dette her? Hva hadde skjedd da? Han sitter på samme måte fortsatt.
Og like kult det at nå flere som graver I inkassosakene. Det synes jeg spennende. Når NRK nå liksom skal ned og titte og se hvordan Sigurd har det. Og det takket være at vi har vært I kontakt med det, Espen.
Ja, absolutt, og det fantastisk at de begynner å kanskje få lage en standardisering av hva som lov og hva som ikke lov.
Jeg hadde tenkt deg om vi kunne fått I det, liksom, om det kunne bli følgende av dette her.
Ja, og det trenger vi med de nedgangstidene som vi har nå.
Ja.
Så blir det mer og mer inkassosaker, og da burde det være et regelverk.
Ja.
Som da staten setter opp.
Ikke sant? Og regelverk, det finnes jo en form for regelverk, men det så mye gråsoner I det inkassolandet at der det absolutt rom for å røde opp litt. Altså.
Ja, men så har du disse selskapene her da, som da I utgangspunktet ikke holder til I Norge.
Ikke sant?
Men, ja, der blir det en greie der også, ikke sant?
Ja.
De skal bare inn I Norge og suge pengene, og så må man suge mest mulig.
Ja.
Så ser man ikke helheten I hva som og hva som ikke Derfor Kanskje. Burde det være den nye regler der.
Andy, du har hele tiden snakket om stakkars Sigurd som har fått alle disse her dørene I trynet, og det har vi jo vært vittne til en etter en etter en. Men så har du liksom hele tiden sagt at ja, du har ikke hørt det verste enda.
Nei, jeg orker ikke ta det nå I dag faktisk.
Ja, du må.
Ja. Ja, det ikke noe morsomt I helt. Altså, det den største døra du kan bare forestille deg som går rett midt I planeten.
Ja, jeg var på Vestlandet og kom til Østlandet. Det var jo I august måned, og da spurte min oppdragsgiver om jeg kunne kjøre noen bussturer.
Når var det da?
Og det var da I midten av august.
I hvilket år?
2020,
ja.
Og det som skjedde var at jeg kjørte da noen oppdrag, og min arbeidsgiver. Han ville ha meg til å kjøre flere turer. Og mot vanlig så svarte ikke jeg på telefonen og ringte heller ikke tilbake. Og det reagerte han på. Og han reagerte ved å reise hjem til der hvor jeg bodde. Og han fant meg. Han visste jo ikke da hva det var. Men han fikk jo rekvirert ambulanse. Og jeg ble hentet da til Ringerike sykehus, hvor de konstaterte hjerneblødning, og de rekvirerte helikopter.
Dette her er ikke så lenge etter at kona di døde, eller?
Nei, det er omtrent akkurat et halvt år etterpå.
Ja.
Så jeg tenker med meg selv at det kan ha en sammenheng, for det kan være en psykisk belastning som plutselig gjør utslag.
Og så fortalte du meg at du hadde passet på henne i
fem år. Og da like noen dager før fikk jeg jo en melding på SMS fra yngste stesønn, hvor han skriver at de vil selge huset hvor jeg bor. Så jeg skjønte jo egentlig ingenting, for jeg hadde bedt om å få borett.
Når fikk du den SMS'en?
Det var i august i 2020.
Ok, rett før du fikk...
Rett før jeg fikk hjerneblødning. Så derfor så tenker jeg at dette ble litt for mye for meg. Og at det kan ha vært årsaken til at jeg fikk den hjerneblødningen.
Hvorfor skulle barna som du har... Det er du som har vært pappaen, egentlig.
Ja.
Du har vært også bestefar til barna deres igjen.
Ja.
Hvorfor skulle de kaste deg ut av et hus uten å... Jeg skjønner at de kan selge en eiendom, men du får det på en tekstmelding. Ikke noe så fint hvis vi leter til et annet sted å bo, eller ikke noe sånt?
Nei, overhovedet ikke.
Så det er jo helt umenneskelig, da.
Ja. Jeg ble sendt med ambulanse til Ullevål sykehus og ble operert. Og,
det er derfor du har den svære flenga i huet?
Det er derfor jeg har det, og etter noen dager så fikk jeg besøk av mine døtre. Og de tok jo bildet av meg med fullt av spiker i hodet, som jeg da sendte til mine stesønner. Og jeg hørte ikke et ord. De kom ikke med en svar på den SMS'en. De kom ikke på besøk. De ringte ikke. Men det som skjedde, det var at jeg ble værende på sykehuset da. Etter operasjon og rehabilitering, så ble jeg sendt ut den 10. november, en kald høstdag.
Og så var du i 2 måneder inne?
Nesten 2 måneder.
Oi, sant. Da var det
så det var altså fra 20. september 2020 ja. Til 10. november 2020.
Ja.
Og jeg hadde jo tøyet fra sykehuset, og jeg holdt på å si Ullevål-uniform og så videre. Og der kommer jeg hjem, og der blåser og regner, og er en kald høstdag, 10. november 2020. Og så kommer jeg da med det lille bagasjen jeg hadde, og møter en dør, og jeg putter nøkkelen inn, prøver å låse opp, men da går det jo opp for meg at, nei, her er låsen skiftet. Ny lås. Jeg er kastet på gaten.
Døra er fysisk stengt med, altså byttet lås?
Byttet lås,
ja. Der hvor du bor?
Ja. Så jeg kommer jo ikke inn der hvor jeg bor.
Har du fått noen melding om det, eller ingenting?
Ingen varsler om at de gjorde noe sånt.
Og de tingene dine står på innsida av døra der?
Alle mine ting, de sto jo der inne. Herregud. Så jeg kom jo ikke inn. Jeg tenkte meg om, så tenkte jeg at det eneste jeg kan gjøre, det er å gå ned på Circle K, på bensinstasjonen nede på Vik. For der kjenner jeg han som driver den stasjonen. Og tok en liten prat med han og sa at... Jeg har nok blitt stengt ute. Jeg kommer fra sykehuset. Blitt stengt ute. Jeg får en varm kopp kaffe.
Jeg vet ikke hva jeg skal si. Her er det jo, og det må vi bare si innledningsvis, vi vet vel ikke om disse stesønnene har rettslig forankring på dette her. Det kan jo være at de faktisk hadde hjemmel til å gjøre dette.
Det tror jeg ikke.
Nei, men det vet vi ikke.
Nei, men jeg tror det ikke. De har vært gift i 20 år, og hvem som huset sto på, et cetera. Den ene er jo akkurat død, og da skal det jo være et bo, offentlig ikke sant? Skifte. Offentlig skifte.
Ja.
Og hvis du er enkemann, så har du i hvert fall
noen rettigheter som, som automatisk i, i norsk lov, med mindre han har skrevet vekk absolutt alt og solgt det mens han lå på sykehus, eller Gud vet, han var jo svært medisinert i den perioden.
Nei, han har ikke hatt besøk av de på sykehuset.
Nei, det høres jo så, veldig rart, og vi må sjekke om dette faktisk stemmer, for det er så umenneskelig. Jeg holder på å gå ut av studio nå, jeg orker ikke dette.
Jeg er helt enig med deg.
Jeg har sett bilder av Sigurd i ung alder, når han har de to små på fanget, ikke sant?
Ja.
For det begynte jo for veldig mange år siden, nå er disse voksne, disse stedsønnene, da.
Mm.
Så han har jo egentlig i prinsipp vært pappaen deres på vei...
Han har vært en av to omsorgspersoner for dem gjennom hele oppveksten, så helt uavhengig om de har rettmessig hjemmel til å gjøre det de gjorde, så er det jo fuckings forkastelig. Ja, det er jo det.
Jo, det er det. Det er forkastelig. Og hvis de absolutt har rettigheter til å få hivet den ut, så
går han å gjøre på en hyggelig måte.
Ja, det går han å gjøre på en helt annen måte. Ja. Og det vil tatt noe lengre tid, ja. Men hva var det som hastet så veldig? Ja,
men hva har skjedd da, Espen?
Jeg vet jo ikke hva som har skjedd.
Nei, jeg vet hva som har skjedd, ja. Det er som du pleier å si til meg.
Ja.
Det er grådighet.
Jeg skal akkurat si det. Det er jo griskhet det går på. Ikke sant? Det er griskhet. Og så kommer han på sykehuset. De vet jo hvor gærent det er. Når han er på sykehuset.
Når du ligger på sykehuset to måneder.
Nå kan vi ta, altså, få gjort unna dette her, få solgt det unna, og så får vi...
Altså du tenker nesten som i ren spekulasjon, liksom?
Ja.
Ja. Ja, altså, når du ligger på sykehuset to måneder, så er det ganske alvorlig, altså.
Ja, det er alvorlig, selvfølgelig.
Man så huet på han også med spiker rundt hele knotten, ikke sant? Så har han vært inne der og fikset et eller annet.
Og det å prøve å sette seg inn i Sigurd sin situasjon her, er jo, altså, det er helt umulig.
Det er umulig å se for deg at du står der altså rett før jul.
I slåbroker.
Ja, det er ikke slåbrok.
I sykehus.
Den er ganske tynn, den der Møllevål sykehus på.
Sånn der kjortel,
ikke sant? Står der med en liten sånn der Rema 1000-pose med noen klær oppi. Og så en nøkkel, som du vet, liksom, nå er jeg snart inne, så da kan jeg få varme meg. Så kjører den der ambulansen av gårde.
Dette kom jo da oppå hverandre som en pannekake. Så man kan jo lure på, hvordan klarte jeg egentlig å overleve en sånn behandling?
Jeg synes jo, altså jeg har møtt mye ulykkesfugler i mitt liv. Som folk som har blitt frasvindlet av penger og sånn, ikke sant? Jeg har aldri møtt noen som har fått alt i trynet hele tiden, eller så godt du klarer det.
Nei, altså...
Først så blir du svindlet gjennom mange prosjekter. Så havner du på glattcelle hos politiet over helgen, for de har ikke noen til å gjøre noe. Så blir du varetektsfengslet, og så er det rettssaken og alt det greiene rundt der. Så får du beskjed om at kona di er syk, uhelbredelig kreft, ikke sant? Som er helt for jævlig. Samtidig som du prøver å passe på disse barna og barnebarna og alt det, og opprettholde en jobb med å kjøre buss. Og du må jo takke han busseieren der som kom hjem til deg, at du faktisk sitter her i dag. Og så... Får du dommen positiv i din favør, da? Han skylder deg faktisk alle pengene, men han har jo delt ut til hele verden. Og så får du kona di, som du da har passet på, gravlagt, altså hun dør. Jeg ser at du har tårer i øya, og det er helt greit. Men så får du enda en dør i trynet. Den største døra, den altså bokstavlig talt. Du kommer inn til låst dør, og så tar hun fra deg lappen. Etter at du har vært på sykehuset, så du får ikke jobba. Og parallelt med det så bygges det opp en massiv innsats fra inkassobyråer som skal flå deg for de siste pensjonspengene som du får. Jeg fatter ikke hva du greier. Det er mye.
Det er voldsomt. Og jeg må si at den tøffeste døra jeg fikk i hodet, det var å møte den låste døren.
Det skjønner jeg faktisk veldig, veldig godt, altså.
Ja, absolutt.
Når du har folk som du tror står der nære, og så bare får du det så i trynet så det smeller.
Ja, jeg forstår det veldig godt, og til og med naboene hadde reagert på hvordan det ble gjort.
Ja, ikke sant. Dette tenker jo jeg, dette er vi nødt til å finne ut av. Hvordan kunne han bli hivet ut av dette? Hadde de rettmessig hjemmel til å gjøre dette her?
Jo, men faen, drit om du har lov eller ikke.
Ja, men det har vi allerede konkludert med, Andy. Dette her er så jævlig kjipt og lusent og dårlig gjort. Det er jo total mangel på empati. Men... lovmessig, rettsmessig, kan man jo likevel ha rett til å gjøre det. Dette vil jeg vite.
Ja, hvordan skal du få vite det?
Ja, du må finne ut på meg da. Ja. Du må grave videre ja, da, i den saken. Ja,
men Stein, vi er faktisk i gang og jobber rundt det, og det er, uansett hvordan jeg snur og vender på det, så skal jeg finne den der harde tråden som sier dette kunne ikke de gjøre.
Og har han blitt økonomisk lurt, liksom? Hvis han lurt oppi her også?
Ja, han har jo det, for han, ja. Han traff jo kona si for veldig mange år siden. De giftet seg, og han kom jo inn, dette jo før han var blakk.
Ja, ja.
Tidlig, ikke sant, i forholdet hvor han da kommer med verdier. Han solgte jo eiendommen sin i Bærum, og drar jo med seg mye penger til hennes hjem, og pusser opp, og har jo vist oss kvitteringer på alt det han har gjort, og, ja, ja. Og det er jo millioner av kroner det også.
Mm.
Så han har rett på noe, det vet jeg, men hvordan det skal vi finne ut av.
Ja, men fint. Da vil jeg at dere titter litt på det, og så gleder jeg meg til å høre om det skjer noe mer i forbindelse med politianmeldelsen, som du var inne på, Espen. Blir han fjernet fra gata, sånn at han slutter å ringe Einar?
Han burde gjøre det, men jeg tviler vel sterkt på det om det, at han forsvinner fra gata med en gang i hvert fall.
Ja.
Det blir nok en, håper jeg, det blir en rettsak, og så må han inn etter det.
Vi får krysse fingeren for det, og vi skal følge opp Malin selvfølgelig også igjen neste uke. Gutter, tusen takk for i dag. Vi høres. Vi har snakket med Geir Gjøran Wilhelmsen, og han ønsker ikke å kommentere denne saken.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Henlagt AS. Redaksjonelt ansvarlig for denne episoden Gustav Jansen. Produsent Stein Jonsen. Alle navngitte parter har blitt gitt mulighet til å uttale seg.